ASV Francijas naftas iegūst lauku pakalpojumu kompānija šodien. Tā 20. vietu jeb 4. daļu no kopējā darba. Šādu lēmumu skaidro ar nepieciešamību koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes dēļ samazināt izmaiņas. Smagi skāris jaunaftas cenu kritums pasaules tirgū. Bet šodien visu laiku augstāko līmeni ir sasniegusi zelta cena, ņemot vērā bažas par ASV un Ķīnas attiecību saspringumu, kā arī valstu atkopšanos no koronavīrusa pandēmijas krīzes. Zeltas tirgo šodien uz brīdi pieauguši 775 eiro par unci. Tas pārsniedz iepriekšējo rekordu 2011. Samazināšanās attiecībā pret citu valstu valūtām. Analītiķi prognozē. Šādi ziņas pulksten vienos dienā studijā Agnese Vasermane. Vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka šobrīd Rīgā plus 23 grādi, vējš atmosfēras stūrmens 73 mm, gaisa mitrums 60%. Šodien vietām Latvijas vējos un austrumu rajonos garās lietus, arī pērkona negaiss un stiprus gāzes. Rīgā šo pēcpusdienu vēl pērkons. Šodien būs lēns vējš, gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem. Laika tips šodien ir otrais, un tas ir labvēlīgs.
Latvijas radio Zelta krāsa, programma Klasika.